ragajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti gara kopitanu tichena godina aradgelita ana wi gudina aradale ta of ibsaje da mankesat torbandabre humnon somale etiopia ra tani fidatan halirarawatanin mannen ummatat tibde qabsi sudan lubun namabadu lalchise gabasa de sun kenya ni adatama ibsa mumich ministera ile mariam de salenyi dages sanra kawdan tujuben hala yero amma ana wi gudinaf daro labuke sat mulata jururatti ittigafatama wajira communicationi godina argelita asofsiste jirti marafu garashetan sindabarsa
baki amara kontitu unte ana wi gudina arada tao usi isati kharabratinmo arada daro labuke sa ejerti si arada adureti sesetti ganda dagaraba jamuda nama amadin ta jaramutu itto isa jamuti lola kana sesetti da amije chula warana li police somaletin amadin ta khajamu kuni kugota nanno sanati inni kuni obolesi sada ci samiri sada odefanno kana dagahaniki bakke gadimmo jam turatti sawa obolesa chideni namalati takan turatti akawali gana tirako kana lobun lammi oromu dari demi sagal edute jirti namni khuda torba madaya jiraachuda manni oromuda dibba torba fi soddomi shan manje jiraachu adota khanafi ngarara dota nanu khana jangechu
ana le faradalin tuqaman kuni dangar jiru Abdurrazzaq
danga miti aran kun somali wajji dangan kawno karkarat miti giddugala mana ti yuhan giddugala oromiya ti bakka tanara tayi oso jiru guyyaa keessaa lafaa kaeetu humni kun akkuma isin jetti ijaarame meeshaas niqatee akkanumatti hawaasa kana kolu yookaan immoo nama ajjeesu horii saamuu haala kana uume jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa muddeessanii taa'uu irratti hawaasa deeggarsa midhaanii fudhatee deemu. Haratti qabee naannoo isaatii irratti zaratee tumee ari'e jechuudha. Haala kana immoo san duraas horii gara 300 ta'u saamee naannoo kana fakkiin jira jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru wanti guyyaa sattii san ta'e jechuudha muddee jahaa ta'e maali? Haalan beekamneen qindaa'ee araddaa ibsaatii fi araddaa taa'uu kanarratti karaa sadiin humni ijaarame tokko dhufe jechuudha. Humni ijaarame lakkoofsaan baay'ate akkana jechuu danda'u qaamaanis bakka sandaqee waaniin odeeffannoo ragaa fudhadhee waan ta'eef. Humni ijaarame kun ganama lola bane araddaa taa'uu kanarratti hawaasni achii baqate. Hoggaa hawaasni baqatu maaltu ta'e sanbooda manneen gubuu eegalan jechuudha. Manni gubuu fi walfakkaatuun lolli jaaqabe waan ta'eef ibsaatti akkanumaan raawwatame. Haala kana keessatti gaa namni hadu'e namni hamadaa'ee anis ibsa kan hin kenne jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru itti aanee guyyaa lammadaa jechuudha muddee torba jechuudha guyyaa sattii sana ammas jechuudha ifa wal fakkaatu aanaa gaara roobootti achi bakkee araddaa ejertiidha akkasumas araddaa dureettiidha ganda dhagaa dhaaba jaamu kanas ifa kanaan babal'ate. Wanti kun deemee lubbuu namarratti miidhaa fidee qabeenya mancaasee nama si bukkisee jechuudha. Kanaan wal qabatee wanni hubatamu qabu araddaa gaadulloo kajaan kun aanaa daaroo dhabuuti. Walitti bu'iinsa yookaan immoo rakkoon nageenyaa kan uumame aanaa guddinaa keessatti tokko kana. Lammaffaa immoo araddaa gaadulloo keessatti hawaasni Somaalee fi hawaasni Oromoodhaa walin lolle. Inni lama kana inni sadaffaadhaa immoo gochi kun kan raawwatame sabaa saba gidduu osoo hin ta'in nama dhuunfaattu tarkaanfii fudhate lammii nagayaa irratti jechuudha. Wantoota isaatiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kennee jira jechuudha. Gochi araddaa gaadullootti raawwatame kun araddaa gaadulloo hawaasanis bakka bu'u uummata aanaa daaroo dhabuutti bakka bu'u mootummaa naannoo Oromiyaas fi Oromiyaa illee bakka bu'u jechuudha. Kun gochi nama dhuunfaati tarkaanfii nama dhuunfaati. Kawalii galaatti biyyoota lamaan san booda waan ta'eetu lubbuun nama 29 Oromoo dhumee manni gara 75 Oromoo gubate jechuudha. Hawaasni Oromoodha mana 75 irraa manca'ee arraan kan araddaa kan keessaa bahee araddaalee biraa keessatti maxxanee jiraachaa jira jechuudha. Mana isaarraa bahee faca'ee.
Namoota sin jimaata darbee mana isaaniirraa baqatanii manneen barnootaa keessa buufatanii jiranii fi kan warri Somaalee itti marsanii jiran naan jedhan sun maali haalli isaanii maalirra jira har'a?
Sun nagaan ba'anii jiranii hawaasni aanaa hawwii guddaa fi daaroo lubuu fi humni naannoo san jiru jechuudha kan nageenya naannoo sanarratti duulee. Dhaqeet humna san karaa nagaatiin akka baantee jira. Hawaasni sun jiraataa araddaa taa'uuti. Ammaan tana garuu araddaa taa'u irraa warra buqqee jechuudha. Keessa jiran ammaan tana araddaa ibsaa jaamu keessatti qubatanii jiran jechuudha. Manaa fi qabeenya isaan irraa buqqaanii jechuudha. Nagaan ba'anii jira jechuudha.
Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa galgala ibsa kennaniin lixa Harargee aanaa daaroo labuu ganda gaadulloo keessatti nageenyaaf sodaa jecha buufata poolisii keessatti wal gaanii kanneen jiran lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa kan walitti qabamanii ajjeechaan irratti raawwateera ka jedhu ibsi isaanii kun eenyu kana jecha sana raate sinii itti gaafatama waajjira kominikeeshinii Harargee Lixaati. Buufati poolisii sunoo eegumsaan qabu ture attamiin namni seene namoota sana fixuu danda'e?
Inni beekamu qabu buufata poolisiitii miti mooraa Araddaati. Hawaasni kun immoo hawaasni magaalaa Gaabiloodhaa achitti tajaajilaa tureedha. Rakkoon hawaasa Gaabilootii fi hawaasa saba Somaalee naannoo sanii hin jirtu walitti dhiyeessi hin jiru jechuudha. Kun akkanatti hawwatamu. Aanaa hawwii guddinaati lubbuu nama hawaasichuun obboleessa gurbaa kate. Bakki immoo Gaabiloo jedhamu kun aanaa gaara lubuuti. Waa wal quba qabu miti. Hawaasni naannoo kanaa quban qabu taatee taa'aa jiru kanaas. Haa ta'u garuu gara saa 11 cinaa kanarratti gurbaan obboleessa jechuudha takkaatti fudhateedha kan jedhamu. Amma gaa isaa wal qabatee horiin gabuudha jettee waan ta'eef waan qulqulleessituuf akkana jechuu hin danda'u. Haala kanaatti jechuun ibsi kennames kanarra dhaabbatee kenname. Wanti beekamu qabu akka godina Harargee Lixaatti torbaanuma kana jechuudha. Egaa muddeen kun seenu jechuudha. Lubbuun namoota keenya Oromoodha jechuudha. Saba hidhataa saba Somaaliitiin du'aa jirti jechuudha guyyaarraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf muddee gaafa lamaa, muddee gaafa sadii, muddee gaafa afurii lubbuun nama jiraatee jirti. Aanaa Meessoo, Araddaa Kuffaa Saawaa, Biqilliftu, namni Shammadaa jira. Bifa wal fakkaatuun akkumaan siin jeetti gaafa jaha, gaafa torba, Araddaan siin jiru kanarratti duulli banamee qaama hidhataatiin lubbuun amma siin jiru kana baatee jirti. Bifa wal fakkaatuun guyyaa ammaan tana amma guyyaa sanaa dabalu aanaa torbaa naannoo Misraaqisaadhaa lola banaa jiru jarri lola banaa jira. Haala kanaan wal qabatee qaamni hidhatee kana godhaa jira jechuudha. Bifa wal fakkaatu amma aanuma hawwii guddinaa naannoo Rimeettiidhaa jechuudha. Rimeetti guddoo jedhamtutti mana gubaa jiru ammas hidhataan Somaaliyaa kun jechuudha. Naannoo kanaa jira jechuudha. Haala kanaa jira.
Namoota meeqa walumaa gala kan du'an nama dhuunfaa kanaani lammiiwwan Itoophiyaa Somaalii?
Nama dhuunfaa kanaan nama 32 lubbuun isaa qabaate. Lubbuun baate kun immoo nama dhuunfaan baate. Meeshaa waraanaatiin baate yookaan qawweedhaan baate jechuun xiyyiitti ta'uudhaan. Gochi gocha sukkanneessadha. Kun raawwatamee jira. Kanaan wal qabatee akka nama dhuunfaatti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba kan jiru qoratamee jira. Hawaasni balaaleffatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa gaddaa ibsee jira jechuudha. Sababa kanaan wal qabatee garuu walitti bu'iinsa sabaa hin jiru Araddaa kana gubbaa. Amma wanni beekamu qabdu maal seetee tuju beekan hin dhugaasitti himu jiru hawaasni Oromoodha jechuudha. Lafa isaarratti kan ammaan tana duuti kunitti dhufti. Hawaasni Oromoodha isaan lola kana jalqabe hidhataa Somaalii jalqabe. Hawaasni Somaalii Oromoodha mana sarraa manatti gujaa gubatee buqqee akka dhafe nyaadhaa itti jabaate dubbiin. Haa ta'u garuu kun teessoo jiru baay'ee obsa qaba. Lubbuun Oromoodha kan bakka bakkatti ba'aa jirtu kun mootummaan naannoo Boofedaalaa kan qaama dimiraal wanti aan ergaa dabarsu barbaadu fi akka hubatu barbaadu lubbuun Oromoo taatee lubbiin lammiilee biyyattii sanaa hundi wal qixa. Tokkoof gaafuu gahuun hin barbaachisu. Kanarraa kaamee lubbuu Oromoodhaa kan guyyaa guyyaa dhumaa jiruu fi akkuma isin jeetti nama 29 oldume kanaaf osoo hin ta'in nama namni dhuunfaadhaa raawwateef Araddaa walitti biyyichi lolaa hin jiraatin irratti akkuma gocha kun raawwateen xayyaarri dhufeet ministeeronni dhufanii waan kana laaluudhaaf gocha kana laaluudhaaf. Gochi ta'e immoo gocha namni dhuunfaadhaa namarratti raawwate gocha sabaa fi sabaaf jidduutii miti walitti biyyi sabaatii miti. Baadii takkaa cinaa walitti qabamee achi taa'u jira jarri kun.
Maaliif walitti qabaman jarri sun?
Akkuma isin jeetti jarri kun achi waa konkolaa jiraamte kanarraa kaamee manni achi bakkatti jiraata waan ta'eef manni kun akka balaan irra muumamne jee Araddaan achumatti kunuunsee nama tajaajilaa jiru jechuudha. Hawaasni nyaachishee akka obaasu jechuudha. Kan waliin nagaan bobba'anii deebi'an jechuudha. Nagaan jiraatan jechuudha.
Obbo Abdurazaaq Ahmed itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee Lixaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Gama biraan haala aanaalee hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti uumame ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsa maxxansaniin aanaaleen kun naannoo Somaalee fi Itoophiyaa waliin kan wal hin daangessine ta'uu ibsanii lubbuun lammiiwwanii baduuf qabeenyaan manca'uu mirkaneessaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee shan bara 2010 hidhattoonni lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa bakka hin buune Araddaalee ibsaaf taa'oo irratti haleellaa raawwataniin lammiiwwan Oromoo 29 lubbuun isaanii darbeera jedhanii manneen 360 qabeenyaa guutuu waliin barbadaa'eera jedhan. Kanneen hawwii guddinaa keessatti lubbuun isaanii darbe hawaasa naannoo biratti nama beekamaa ta'aniif jaalalaaf fudhatama guddaa qaban obbo Ahmed Xahaa ta'uu ibsanii obboleessi isaanii obbo Ziyaad Xahaa kadaaroo labuu keessa jiraatan gadda guddaatti dhagaameen michoota isaanii waliin ta'uudhaan lammiiwwan walitti bu'iinsa hawwii guddinaa keessaa waliin hidhatan qabaatiin lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 32 irratti tarkaanfii fudhateen lubbuun isaanii darbuu mirkaneeffanneerra jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa aanaa hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti miidhaa lammiiwwan badiin qabaanneerra ga'eef gadda guddaatti dhagaame ibsuudhaan lammiiwwan namoonni duraa du'aniif jajjabina hawwa jedhanii haleellaa raawwatame cimsee balaaleffata kanneen badii dalagan illee to'annaa jala oolchee murtii dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhaniiru.